habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen jimco ah bisha Noofeembar ee sanadka 2022-kana waa 11. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a na waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno natiijada iyo rajada laga filan karo dagaalada ay dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab.
meel fiicana wax soo gaareen, dagaalkuna meel fiican maraayaa. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan faystuga ka bilaabno deegaanka galbeedka gobolka hiiraan, khaasatan farlibaaxtu fiidu
dabcan culays fara badan u ahaa. Reer Hiiraan way iska caabiyeen ama way iska celiyeen meelaha hadda la qabtayna. Runtii dad baa u istaagay, aada muhiim u ahaa walaalaha, waan uga mahadcelineynaa.
Dagaalkan aniga deegaanada aan ka yimid galmudugta bari waxaa ka socda dagaal, wuxuu ka bilowday meel yiraahdo Saqtiir.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Hiiraan oo dowladdu ay sheegtay inay ku dishay tiro ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab.
Saakay maleeshiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burdaaq, xogteedana horeyba ciidanka usoo helay inay soo socdaan. Waa loo diyaargaroobay dabanka ciidanka ku dhaceen, waxaa halkaas looga dilay 12 saddex askarina waa naga dhaawacantay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaxooti kale oo ka cararaya abaaraha ka jira Soomaaliya oo gaaraya xeryaha dhadhaab. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idinaynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Mareykanka ayaa dib u celiyey 192 walxaa taariikhi ah oo laga soo xaday dalka Baakistaan, kuwaas oo qiimahooda lagu qiyaasay $3.4 million. arintani waxaa ka horeeyay baaritaan lagu sameeyey qof ka ganacsanaya waxyaabaha farshaxanka ee dhalashadiisana lagu sheegay in asal ahaan uu ka soo jeeday dalka Indiya balse uu Mareykan ahaa. xeer ilaaliyaha Manhattan magaalada New York ayaa ku dhawaaqay Khamiistii shalay in 187 ka mid a farshaxankaasi laga soo helay Subhaash Kaboor oo isku tilmaamay ninkii ugu horeeyay dunida ee kala dhoofiyaa farshaxanka. qoraal xeer ilaaliyaha uu soo saaray ayaa lagu sheegay in Kaboor iyo dadkii hawshan kula jiray ay soo xadeen walxahan kuna iibiyeen madxaf ku yaala Manhattan. xeer ilaaliyaha Manhattan ayaa sheegay inay la xisaabtami doonaan Kaboor iyo dembiilayaasha kale ee hawshan kula jira. waxaa kaloo uu sheegay in Kaboor iyo raggiisa ay muujiyeen iskana dhegatireen saameynta dhaqan iyo kan taariikheed ee ay leeyihiin agabkan. Kaboor iyo 5 qof oo hawshan kula jiray ayaa waxa ay ku xiran yihiin dalka Indiya tan iyo sanadkii 2012-ka, waxaana Mareykanku ay doonayaan in Kaboor loo soo celiyo dalkan Mareykanka si dacwooyin uu ugu wajaho. markab kuwa badbaadada badda ah oo ayaa maanta kusoo xirtay dekad ku taala koonfurta dalka Faransiiska, kaasoo siday 230 tahriibayaal ah, kuwaasoo masiirkooda uu ka dhashay khilaaf diblomaasiyad oo u dhexeeya Faransiiska iyo Talyaaniga. markabka Viking Ocean ayaa dadkii saarnaa ku dejiyay dekadda Toulon, waxaana la filayaa inay ku maraan baaritaano caafimaad iyo kuwa amni. saldhig militariga uu leeyahay sidoo warfidyaanka u sheegay gudoomiyaha gobolka Bar Evant Richer. gudoomiyaha ayaa sheegay in muhaajiriinta markabkaasi kadib ay bas raaci doonaan ayna aadi doonaan magaalada Gion ee xeebta Mediterranean-ka si ay u bilaabaan hababkooda codsiga magangelya doonka. rakaabka la socda markabkan ayaa u kala dhashay dalalka Eritrea, Masar, Syria, Bangladesh, Pakistan iyo dalal kale. waxaa ku jira 57 caruur ah oo ka yar 3 sano jir iyo in ka badan 40 caruura oo aanay la soconin sida la sheegay wax waalid ah. Yurub ayaa waxaa farabaan ku haya qaxootiga kasoo qulqulaya meelo kala duwan oo caalamka ah. Wasaaradda difaaca ee Ruushkana waxay sheegtay Jimcihii inay soo gabagabeysay in ciidamadeeda ay kala baxday daanta galbeed ee webiga Dnieper ee koonfurta Ukraine ee Kherson dib u garasho, taasoo muujinaysa dib u dhac kale oo bahdilaad ah oo soo wajahay Moscow dagaalka ay ka waday dalka Ukraine. War qoraala oo ay baahiyeen wakaaladaha wararka ee dalka Ruushka ayay wasaaraddu ku sheegtay in ka bixitaanka ciidamadaasi lasoo gabagabeeyey shantii subaxnimo ee Saaka mana jiro hal unug oo qalab ciidan ah oo ku haray halkaasi. Meelaha ay ciidamada Ruushka ka baxeen waxaa ka mid a magaalada Kherson oo ah caasimada keliya ee gobolka Moscow haystay tan iyo intii Ruushka uu duulaanka ku qaaday Ukraine. Kremlinka ayaa weli diidan isaga oo ku adkaysanaya ka bixitaanka ciidanka inaysan si naba wejigabax ugu ahayn madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in Moscow ay weli qabto in gobolka Kherson uu yahay qayb ka mid a dalka Ruushka. Shiinaha ayaa Jimcihii xaqiijiyey in madaxweynaha Xi Jinping uu ka qaybgeli doono labada shir ee dalalka kooxda labaatanka ee warshadaha horay ugu maray iyo kan wadamada Asia ee Pacifica bishan, waana safarkiisii ugu horeeyey ee dibadda uga baxo tan iyo bilowgii masiibada xanuunka COVID-19 ee dalkaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhuhai Zhan ayaa sheegay maanta in Xi Jinping uu la kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo hogaamiyaasha dalal kale shir madaxeedkaasi inta uu socdo. Shirka wadamada G20 ayaa marka hore waxa uu ka dhacayaa dalka Indonesia, waxaana islamarkiiba ku xigi doona madasha iskaashiga dhaqaalaha ee Asia Pacific oo isna ka dhacaya dalka Thailand. Xi Jinping ayaa si weyn uga fogaaday safarada dibadda ah tan iyo bilowgii cudurka dilaaga ah ee Shiinuhu uu markaasi u hoggaansan yahay siyaasadiisa adag ee la dagaalanka cudurka COVID-19 ee xiritaanka iyo karantiilka. Kulamadan waxay imanayaan kadib markii Xi Jinping loo ogolaaday markii saddexaad muddo shan sano ah inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga shuuciga ah ee haya talada dalka Shiinaha. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan, jimco wanaagsan. Aan ku bilownay saraakiil u hadashay milatariga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadooda ay dileen 12 ka mid a maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadib weerar ay ku qaadeen saldhig ay ciidamadu ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka Burdaar oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Weerarkan oo dhacay saaka aroortii waxaa faahfaahinta nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Burdaar ay fashiliyeen weerar gaadmo ah oo Al-Shabaab uu ku soo qaaday. Jeneraal Caanood ayaa intaa ku daray in ciidamada weerarka ka hortegay ee gorgor ay goobta ku dileen 12 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Afhayeenka ayaa waxa uu intaasi ku daray in dhanka ciidamada xoogga dalka weerarkaasi lagaga dhaawacay ilaa 3 askari, waxaana uu intaa ku daray in weli uu socdo howlgalka lagu baacsanayo Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Maleeshiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burdaar, xogteedana horey baa ciidanku usoo helay inay soo socdaan. Waa loo diyaargaroobay dabinka ciidanka ku dhacaan, waxaa halkaas looga dilay 12, 3 askarina waa naga dhaawacantay waana la jabiyey. Ciidankuna bacsi buu ku jiraa weliba, saakadaasi u dabagalo u baxsanaya weliba kama soo maqan. Waxaan rajaynaa intuu hore gaarta ka badan iyo gaarta insha allah. Hadda inaga qaraxyadna looma sheegin ee raboodka nagu soo gaaray, laakiin dagaal qarsoodi ah oo ay rabeen inay ciidanka halkaa jooga iyagoo si caadi isaga degan waa ambush baa la yihahdaa ama sadooxato waa la isku sameeyaa, ciidamo waa la sameeyaa, cadowgana waa inta loogaa lagu baabi'iyaa. Marka ayagu taasay sameeyay adeegsadaan way si dhumashaa inay meesha ku soo baxaan. Marka dagaalku waa dagaal guerrilla fighting, waa dagaal ishaad kulifo ka dhaqaaqa.
Dhanka kale, qof joogay goob u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday oo sababa amni aan magaciisa u qarinay ayaa waxa uu VOA uga waramay sida uu weerarka u dhacay.
meel meesha deegaanka ka u dhaway meesha cabdu ay ka dhacay oo dagaalku ka dhacay salaad dambiis wax la dukanayo masaajidka oo salaam aleekum la yiri ayaa saddex qarax oo midba nooca oo ka dhacay meesha ciidanka oo deganay sidina xabada bilaabatay xabadaas adiga muddo hal saac amala ayay xoolo u socotay wixii ka dambeeyna dhankaas wuxuuna darajaanta xikay xabada u dhamaatay ma garatay
haye maxaa kaloo dhacay ma qashay
waa kaloo dhacay barahaas waa wiinka oo badan oo qabo baasuugayaasha oo badan oo meesha ka dhacay iyo xulac aan u jeedin markii cabri ay yaraadeen dad badanaa meeshii ka baxay oo niyo xulacyo badanaa meeshii ka baxay oo wax la gubayo oo uuraha meeshii ka dhacay ma garad maya waxay yihiin ma ogin annaka waa meesha uma dheereyno meel oo ka fogaan joognay laakiin waa u jeedno meesha indhahayna ahay dagaalku kalbar rabto ka dhacay oo xulacu ka baxay ma garad
gobolka hiiraan waxaa weli ka socda howlgal lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab oo ay iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda inkastoo dhul ballaaran laga qabsaday al-shabaab haddana weli waxay maamulaan qeybo ka mid ah gobolka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa rajada iyo natiijada laga filan karo dagaalada ay dowladda federaalka iyo dadka deegaanku kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya cabdicasiis barrow
gobollada soomaaliya gaar ahaan hiiraan shabeellada dhexe galgadood iyo baay waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya qaar ka mid a qabaa'ilka oo garab ka helaya dowladda soomaaliya ee al-shabaab oo ka soo horjeeda dhul al-shabaab ay maamulayeen ayaa waxa uu hadda dib ugu soo laabtay dowladda soomaaliya weli waxaa jira deegaano kale uusan gulufkaasi gaarin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee dowladdiisa hor yaalla uu yahay sida ay dib ugu soo ceshan lahaayeen dhulka ururkaasi uu maamulo haddaba maxay noqon karaan natiijada ay ku dhammaan karaan dagaalada hadda socda waxaan su'aalahaasi iyo kuwo kaleba aan ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waan idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana igala qayb galaya wasiirka arrimaha gudaha hir shabeelle cabdiraxmaan daahir guure oo loo yaqaano kor hore ibraahim cumar mahadalle oo horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir iyo siyaasinna ciime yuusuf oo horey u soo noqotay mudane ka tirsanaa baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya
dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan wasiir ka roore ku bilaabo wasiir gobolka ama maamulka aad ka tahay wasiirka arrimaha gudaha hir shabeelle dagaallo ayaa ka socda bal waxaad inooga warantaa marxaladihii ugu dambeeyey dagaalka iyo wixii ka soo kordhay
waa maadsantaha barrow barnaamijka faaqidaadda hadaan ugu warramo wixii ka socda hirshabeelle khaasatan gobolka hiiraan kasoo bilowday haddana shabeellada dhexe ka socdo step fiicana la qaaday oo waxaa laga xoreeyey deegaano badan matabaanto maxaas iyo buulobardo haddana dhinaca kale waxaa ka socdo deegaanada aadan yabal iyo intuu dhexaysa mihaad argidiid howlgal fiicana ka socdo meel fiican wax soo gaareen dagaalkuna meel fiican oo maraya sidoo kale waxaan rabnaa inaan faystuga ka bilaabno deegaanka galbeedka gobolka hiiraan khaasatan farlibaaxtu fiidigu
waa gartay marka waxaad leedahay isbedello weynaa socda waxaan rabaa senator naciim dhinaceed inaa u imaado waxaad iga warantaa dagaaladan socda iyo diyaar garowga jira ee hadda muuqanayo misleedahay waa wax isku dhigma markaad eegto culaysyada hadda jira
bismillahi raxmaan raxiim barrow kusalaama marka hore iyo madasha walaalaan kuwaas ku kulanay wasiirka iyo gudoomiye ibraahim intaba runtii dhibaatooyinka hadda socda oo muddo bilooyin ah ay la daalay dhacaya hir shabeelle guud ahaan gaar ahaan reer hiiraan dabcan culays fara badan u ahaa reer hiiraan way iska caabiyeen ama way iska celiyeen meelaha hadda la qabtayna runtii dad baa u istaagay aada muhiim u ahaa walaalaha waan uga mahadcelineynaa waxaan rajaynaynaa qeybaha kale oo dabcan sugayay inay iyagana facekooda galaan waqtigooda in la joogo faceka labaadna ay tahay hadda diyaar garow aada u weyn uu socdo oo dabcan dadka reer qoraxsin ama reer hiiraan qeybtiisa kale oon dagaalka weli gelin marka waxaan rajaynaynaa in laga guuleysanayo haddii unity la helo khibradii horey u dhacday dagaalada horey u dhacday lagaga faa'iidaysto qeybaha kale facebook dadka galaya dagaalka waxay ku guuleysan karaan in shabaab si siman loo isaga xoreeyo oo Hiiraanna ay xurriyadeeda dib u hesho oo mashaariicda dawladda ay la aayeen iyo horumarka dawladnimada 60 ilaa hadda dad aan helin qaarna way helen markaas waxay helayaan nin walbo yaani deegaanka baahidiisa in la caawiyo imaaneysa waxaan ku dhiirigelinayaa reer Hiiraan kaalinta sharafta leh ka qaateen intii ku dhibatay ilaa uu naxariisto intii ku dhaawacatay ilaahay noo booga dhayo arrintan waa arrin muhiim ah oo inaan hal dhinac uga soo wada jeesano iska xoreyno shabaab deegaankeena dhibaato gooni ku haya maamul goboleedada kala runtii waxaan uga mahadcelinayaa sida Puntland iyo Soomaaliland sida mar hore ay u fahmeen isaga saareen waxaan rajaynaynaa dadkeena deegaankeena waqtigoodii la jooga inay ka faa'iideystaan ay ka saari doonaan insha Allah
waqartay Ibrahim Umar Mahadalla waxaad ka mid tahay siyaasiyiintii dagaalka markii uu bilowdaba ee furimaha hore istaagay haddana deegaanada aad siyaasad ahaan ka soo jeedo waxa ka socda dagaalo oo sidaan xogta ku helayna wabxa ayaa la wareegay bal waxaad iga warantaa dadaalka halkaas ka socda iyo sida xaaladu hadda tahay
in horta salaamaya idaacada Voice of America iyo Wariye Cabdiciis iyo ka qaybgalayaasha wasiirka iyo senatorada awalan horta waxa la dagaalamaya waa shabaab ee nimo yiraahdo oo dalka kamid ah farac ka falaagoobay maxkamadda islaamka waa niman xaq jira waa niman aan aqoonsanayn qaryadada iyo maabka Soomaaliya waa niman diidan calanka Soomaaliya waa niman dafirsan dowladnimada Soomaaliya hadii hatta waxa ay sheegayaan loo raaco shabaabku ilayhin waxa uu anaga waa diin qofka diinood inuu asuu cibaadeysto masaajid bacna galo oo Ilaahay bari waayo laakiin diin siyaasiyadsan oo la leeyahay waxaan diidanahay calankii iyo jirtaankii Soomaalimada ay macna ay horta keenan dadkii way dhibaateen qarxayo istabajoog ah dhibaato aan dhamaanin baas socota sakowad aan laga daalin caburin dhankastaba oo aadmiga loo caburiyo taasa waxa keentay dagaalka maanta qarxay oo runtii oo ka bilaawday ubacdu oo ka ahaa reer Hiiraan haddana ku baahay gobolada kale sida Galgaduud sida Shabeelada Dhexe baye bakool ee South West runtii waa guul maanta hadii shacabka Soomaalida ay fahmeen in waxaan leeska lees hor dhaafiyo ay tahay lagama maarmaan qorin la qaatay maanta meel fiican ay marayso hadii aan ka jawaabo su'aashaada dagaalkan aniga deegaanada aan ka yimid galmudugta bari waxa ka socda dagaal wuxuu ka bilowday meel yiraahdo dheel dhisaqtir haddana waxaa si buuxda loo qabsaday oo aad ka maqseen wasaaradda gaashaaniga iyo idaacadahaaba anaan ku cadeynayo degmada Wabxo nusaac kor waxa isu gaartay in dagaal uu ka socdo meel u dhaxaysa Dac iyo Wabxo oo la yiraahdo Mersis marka runtii guulo istabajoog ah oo lagu faani karo oo dadka shacabka ayagu go'aansaday inay xurumo ay ku noolaadaan ayaa horta socoto waana guul runtii ilaahansii
waa gartay ma ciidamadii dawladda halkaas ka dagaalamaya mise waxa jira milishe deegaanka oo dagaalkaas qayb ka ah
horta dagaalkan waa laba qaybood waaye dawladdu waxay bixinaysaa waxyaalaha loo baahnaa sidii qubrada Minabarka sidii diyaaradaha wax basaasa laakiin dagaalku waxa wado ciidamadii dawladda ee qaybaha kala duwan iyo dadka deegaanka marka taasa waxay sahlaysaa in guulo la gaaro istabajooga maxay yaray dadka deegaanka ah marka la gaaro dhulkii ay deganayeen waxay kala saarayaan shabaabka cida ah iyo cida la qasbay iyo cida ay ayadoo xor ah soo gashay oo dagaalamaysa marka saas ayaa waxaa la isku lamaaniyay dadka deegaanka iyo dawladda runtii hadii iskaabaan waa laba awoodo fiican oo runtii guulo keenta
waa gartay wasiir Cabdiraxmaan hadii aan markala dhinacaada u soo beero waxa jira dagaalada ka bilowday gobolka Hiiraan dadka amniga falanqeeyay waxay leeyihiin dagaal aan laga fiirsan ayaa oo dawladuna ay qorsheysanaysan u diyaarsaneen ayaa la galay arintaasi Hirshabeel ahaan sidee u aragtaan
oo maasta baro waa su'aal fiican dagaal horta wax oo qorshe loo sameeyay ma aheyn waxa uu ahaa dagaal oo daruuf ay keentay saaka warqabta waa al shabaab waxay problem ku hayeen gobolka Hiiraan ama qasta Hirshabeel oo dhan ama Soomaali koonfurta oo dhan marka magaalada Baladweyne oo magaalada madaxda gobolka Hiiraan ay ahayd ay waxay sameeyeen magaalooyin kale oo gudoomiyeen degmooyinka oo dhan degmada Baladweyne go'aan ku sameeyeen waxay kala gooyeen mutabaan iyo Baladweyne isla markaas gudoomiyaha gobolka ayaa wuxuu go'aansaday inuu abaabulo dadka bulshada iyo dad asiga la socday oo mutaqaanaada maamulkiisa waxay tagaan degmada mutabaan waxay isticmaalaan dadkii deegaanka deganay mutabaan iyo Baladweyne waxaa garab istaagay ciidamadii xoogga dalka qaybta 12aad ee guutada sanad oo Baladweyne ku sugnay hawlgalkii ugu horeeyay markii lagu guuleystay dadka waxay aaminaan in saafka la dagaalami karo dadka deegaanka mutabaan iyo maxaas shacabka oo dhaqanka hoggaaminaya dagaal ku soo biiray isla markii ku soo biireen gudoomiyuhu waxa u fududaaday howlgalkii inuu socdo. Howlgalkii markuu bilowday maalinba isteeb la qaaday dadkii markii la helay oo dadkii shacabka la helay waxa bilowday in natiijooyin guula la gaaro. Guulihii waxay sababeen in shabaab lala dagaalami karo markii la ogaadina dagaalka horumar laga gaaro. Waxaa lagu guuleystay mutabaaro dhan la qabto, maxaas la qabto, buulubarda qeybaha ku jiraan bariga la qabto. Ilaa hadda howlgalka sidoo ku socdaa nasiib wanaag marka maalmihii hore ama bilihii hore dagaalku wuxuu ka socday mutabaan iyo maxaas iyo buulubarda inta u dhexeyso. Waxaa galgaduud qeybo ka mid ah ka furnaa furun ay shabaabku degan yihiin oo hadda uu sheegay gudoomiye Ibrahim. Waxaa dagaal ka furnaa shabeelada dhexe sida aadan yabaal oo kaleeto furnaa dadkii waxa shacabka waxay ku dhiirradeen inay dhammaantood israacaan dadka reer galbeed oo bariga siyaasiyiinta Ibrahim ka mid yahay iyo xildhibaano sida Jacfar oo kale waxay yimideen degmada Maxaaseed waxay abaabuleen shacabkii deegaanka deganay. Waa maanta guulaha la gaarayo oo gobxa la qabanayo oo dac loo sii socdo. Dhanka kale sida shabeelada dhexe waxaa isteedka qeybo ka mid ah ama xildhibaano federaalka ay howlgalka bilaabeen degmooyinka sida Cadala iyo meelo la mid ah oo tamsaad cali gudid la qabtay. Al-Shabaab marka gudoomiye Cali Jeyte ayaa waxuu sababay dadka waxuu baray in dagaalka la soo wada galo. Hirshabeelle isteedka oo dhan wuxuu go'aansaday in lala shaqeeyo Cali Jeyte. Waxaa guul la taaban kara laga gaaray bariga Hiiraan oo dhan. Maanta hadda aan wada hadlayno waxaa baladweyne iyo maxaas waa isku furan tahay. Waxaa mari karo cid kasta oo dowladda Soomaaliya ka shaqeyso. Matabaan iyo maxaas waa isku furan tahay. Buule Burdo iyo maxaas waa isku furan tahay dhinaca bariga. Laakiin dhinaca kale waxaan rabaa inaan baaq u diro ka faa'iideysto siyaasiyiinta dhinac kasta ka soo jeeda oo reer Shabeelle qaasatan waliba reer Hiiraan in galbeedka baladweyne ama buurbarta galbeedkeeda Al-Shabaabka ku sii dambeeyaan oo wabiga dhinaca bariga biyaha laga cabo oo dowladda ka isticmaasho biyaha dhinaca galbeedkana Al-Shabaabku isticmaalaan suurtagal maaha. Waa in dagaalka loo wareejiyo dhinaca galbeedka.
Arrinta galbeedka gobolka Hiiraan oo iman doona laakiin Al-Shabaab deegaanada laga saaray intii ay joogeen dadku Al-Shabaab adeegaysay jireen way kala celin jireen. Sidoo kale maxkamada ay Al-Shabaab ku lahaayeen dadka garsoor ahaan u aadi jireen inaad deegaanka la wareegtaan mooyaane idinku maxaad geysano adeega maadaama taa wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle
barow dadku shacabku waxay u dagaalamayaan buu buruntii lagu hayay iyo garbaashkii iyo sakowaadkii iyo baadi lagu sameynayay dowladdu markay gaartana waxaa bilowday adeegyada dowladnimada waxaa bilowday waxa la yiraahdo stabilization-ki iyo horumarintii iyo hay'adii samafalka. Hadda aan kulaha fadhiyo waxaan ka shaqeynayaa in deegaanadaas oo dhan laga sameeyo horumarkii dowladnimada oo heer tuulo iyo heer degmaba. Waxaan shaqeynayaa in ay ka shaqeeyaan dowladda federaalka iyo dowladda state-kuba ay iskaashi ka sameeyaan iyo hay'adaha caalamiga ah in matabaan iyo maxaas iyo buulo bardaba laga sameeyo waxyaalo horumarin ah oo ay ku yihiin in la horumariyo bulshada qaybada kala duwan sida dhalinyarada iyo maamulada. Waxaan dhisma ka wadnaa degmooyinka maxaas haday tahay station police-kii haday tahay xafiisyada maamulka degmada iskuul waxbarasho saddexdaba waa bilow waa hadda hay-ada ballanqaaday in samayso waa dhagax dhigooya hawsha socoto. Matabaan sidoo kale intaasoo kale ballanqaadeen sabab loogu talagalay dadku in Al-Shabaabka bahdisa aynaba xiiso u qabinba oo bulshada isku furanto. Waxaa bilowday adeegii bulshada oo ka dhexeeyo gobol iyo degmaba isku socodka bilowday. Waxaad ogtahay degmada Maxaaseed ateenada laga jiray sida EVC-ga ka istaagay horumarka internetka ka istaagay markii dawladdu gaartay. Hadda maxaas wax ka dhacay shirar waaweyn oo state koodan madaxdiisa qayb gashay qaarkeed waxa ku sugan xildhibaano federaal oo reer Galgaduud iyo reer Shabeelle ka dhaxeeyo. Waxa dadka ehelay dawladnimo ay ku faani karaan ay la sheekaysan karaan waxa dhamaatay afduubkii iyo indhaduubkii iyo garbaashkii iyo baadi adkeed. Waxaana dagaalka galay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybada kala duwan saaka warqabta dagaalkan odayaal dhaqan waa weyn ku dhintay. Dadku waxay ku qanacsiyeen inay isxoreeyaan ay u dhintaan dalka.
Waa gartay Senator Naciima waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta galbeedka gobolka Hiiraan ka soo jeeda. Waxaad iga warantaa sida dhowr jeer lagu soo celceliyay dowrka aad ku lahaydeen dagaaladaas ma muuqdaan sababtu maxay taas leedahay?
Runtii waa run waxaa jira culays culayskaasna waxaa keenaya ama mar walbo ay dadka bulshada aan runtii reer galbeed ay ku cabanayaan waxay leeyihiin meelihii la rabo inaan dagaalka ka qaadno ma joogto dowladdii 60 sanadood maana helin dowladnimo. Hadda sektorada ciidamada joogaan oo kale ilaa sektor 4 jirto 5 ma jirto 6 ma jirto 7 ma jirto 8 saas darteed hadaan dagaal galno dagaalkaas laguma guuleysana wuxuu noqonaa mid lagu fashilmo. Laakiin markay dowladdu problemada jira ay xaliyaan oo A B C D ah, dan markaas waa dadku waa way dagaal geli karaan. Runtii waana markaa fiirisidna waa run buuq aqablo u ah maxaanku iraahdaa meesha ugu weyneyd oo aanan waxba laga qabani, iyo gobollada kale u dhowdhow oo laftirkooda sida Shaw oo kaleeto, iyo haddaanan deegaanka eryada sagtaran la geynin, dadkiina ee la dhiirigelinin oon dagaalka loo jihaynin uma jihaysmaayaan. Laakiin annaga waxaan ku mashquulsanayn muddooyinka hadda la soo dhaafay oo si isxilqaan ah inaan la kulanno dhaqankii, inaan la kulanno ciidamadii, inaan la kulanno bulshadii qeybaheeda kala duwan qurba joogti. Runtii waxaan aaminsanahay hadda waa waqtigii saxda ahaa ee diyaar garoobeen. Waxay u baahan tahayna waa sagtaradaas oo niidiska hadda degdega in loo suubiyo. Dadkuna waa dagaal ee diyaar u yihiin. Shabaabna horey isku soo arkeen reer ceel cali, iyo haddaa qisadeeda maqasheen in kale, way iska xoreeyeen. Waxay joogeen 2 sanood iyaga is haysteen, ciidamada Itoobiya ka baxay, dadkiyaa ku baaba'ay. Marka cabsidaasna waa jirtaa. Runtii waxaan kaloon ka xumahay allah u naxariisa dadkii ku dhintay intaasoo jeer oo ma aragtay beledweyn waxay noqotay Muqdisho too, meesha ugu qaraxyada badan la maamul goboleedyada ay noqotay. Waana ka xunnaa inta nooga dhimatan ilaah u naxariisto dadka reer Hiiraan. Aniga aad iyo aada uga hadlaa arrimahan, waxaan rabaa si midnimale oo muwaafaqale oo wadajir leh in dadka loo caawiyo. Dad baa waxaa jiro beel ahaan isku filan, laakiin walaalo annaga nala joog waxaa jira aan awoodin inay iska celiyaan shabaab. Kuwaas maxaa rabaa dowladda Soomaaliya iyo walaalihii ku guuleysay inay asxaan iyo khibradooda iyo taladooda siyaaro garab la siiyo u baahan tahay. Waxaan aaminsanahay haddii si wadajir ah oo midnimo ah loogu soo wada jeesto in shabaab la iska horeyn karo, waqtigoodana waa dhammaada. Maqaayadaha Muqdisho looga sheekeystaa markii horena qofna qof kale hadli jiray male. Marka shabaab waqtigooda u dhammaado, dadkan waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo dowladooda iyo maanta qaar Allah siiyay madaxweyne Xasan Sheekh oo diyaar u ah wax walba la garab taagan in la garab istaago oona laga dhabeeyo himiladiisa. Waana taageersanahay, waana aaminsanahay in laga saari karo shabaab.
Marka siyaasiyiintu doorkooda soo lama dhigi karo, marba haddii dadka ay dhiiranayaano ay dagaalkii ka qayb qaadan karaan, siyaasiyiintii qaybo ka mid a dagaalka inay hogaamiyaan sida beelaha qaar isku hogaaminayaan, taa naftirkeeda waa eed dhinacaas loo soo tuuri karo Soomaa.
Waa sax. Siyaasiyiinta qaar hadda reer qoraxsin haddaan dhaho kala amre maaragtay Hiiraan, waxaa aaminsanahay xilku waa nasiib ee qofka khibradiisa iyo kartidiisa iyo waxqabadkiisana wax Ilaahay dadka u dhaliyo. Sanadkan doorashadii dhacday mid sax ma ahayn, dadka si walba ay ku imaadeen khibradii male. Waxaa loo baahay marka siyaasiyiintii hore iyo kuwa jooga iyo ehelka qurba joogta intaba in laysku duubmo oo aan loo dhihin kursiga qofkii ku fadhiyay keliya aan sugno, muhiimna maaha in la sugo. Waxaa muhiima dhibaatada jirta in laga wada qayb qaato. Marka waxaa rajaynayaa in uu laga wada qayb qaadan doono.
Waa gartay Ibraahim Cumar mahadallaa rabaa inaan u soo beero. Ibraahim, dagaalka hadda degmada Ceelbuur, deegaanada hoostaga ka socda, sidaan ognahay waa deegaano guud oo galmudug ka tirsan, haddana waxaad moodaa in abaabulkiisa gobolka Hiiraan uu ka socdo uusan ka imaanin dhinaca Dhuusamareeb, door muuqdana aysan ku lahayn maamulka galmudug. Taa naftirkeeda caqabad mustaqbalka ma yeelan kartaa?
Waa su-aal fiican. Runtii horta waa su-aal dhowr ma la weydiiyey oo la yiri dadka ku nool ee gobolada degmada Ceelbuur iyo Galhareeri iyo deegaanada hoos yimaada waxay ka tirsan yihiin galmudug, maxay ugu bilaabeen dagaalka, maxaas oo ka tirsan Hiiraan Hirshabelle? Horta inuu dagaalkan sidaa la socoto, ninkii ugu horreeyay horta dagaal iclaamiyey oo tagay Hiiraan, horta macnaha anigu ahaa, aniga waxaan ka soo jeedaa shaqsiyan oo aan ku dhashay dadkaygan ee degay yihiin beledweyne Hiiraan beledweyne. Waxaana markaa ii muuqatay labada jiho, jihada ugu macquulsan inay tahay markaa nimada maxaas magaalada ku xagta inay tahay Wabxu oo ka mid ah deegaanada anugu aan deganahay loo baahan yahay in la xoreeyo. Haddii aan ka bilowno Dhuusamareeb, runtii anagu waxaan ahay galmudug, dadka degana waa dad aan nahay walaalo, wax dhibaato dhexdeena macnaha ma yaalaan, laakiin masaafada ayaa nagu fog. Marka waxaan doorbiday markii aan la tashaday qabuuro oo ciyadan ah oo military ah, waxaa la go'aamiyey inaan dagaalkii aan ka bilowno maxaas. Waxaan la fadhiisanay oo aan la hadalnay rag siyaasiyiina iyo rag cuqaal ah oo beesha xawala ah reer Hiiraan ah, ayaguna horti waxay nagu saacideen oo ay noo ballan qaadeen inay nagu soo dhaweyn doonaan horti degmada maxaas. Waxaana kala kulanay soo dhaweyn aada u fiican oo horti aan qalbiga aan ku hayno oo maarti aana iloobi doonin runtii. Haddii aan wax ka dhaho labada degmo maxaas iyo Wabxu, dhulka macnaha u dhexeeya waxay ahaa jirtay meel laysku dagaalamo, macnaha Ceelbiyood, Naqraac, waxaan wacaasa macnaha geelay maarta inay nibanin laga dilo colaad ma. Laakiin hadda waxaa arkaysaa dadkiio isdhex joogo, isdhex fadhiyo, walaalo ah, wax wada cunaya, wada dagaalamaya. Runtii marka waxyaalaha laga faa'iiday dagaaladan ayaa waxaa ka mid tahay xataa isdhexgal in la helin. Oo runtii anaga iyo madaxdana oo reer Hiiraan waxaan ku balanay hadii Ilaahay dhibkan oo meel naga marsiiyo in wabxu iyo maxaas inta u dhaxaysa ay ahaato meesha ugu nabadda badan ee Soomaaliya oo aan maartii aan geedkii nabadda laga beero oo labada beelo waa dad macnaha walaal ah laakiin isgarabsiga iyo walaaltinimada iyo macnaha wanaagga hadda aan keenlay reer Balweyne waa mid aan iloobi doono waayo runtii. Dagaalkii markaa siyaasad ayuu u bilowday haddana guulo isdaba jooga ayaa runtii ayaa muuqata. Xalay waxaa la galay wabxu maantana meel u dhow dac waxay u jirtaa Ceelbuur 20 kilometer.
Marka qiyaas ahaan Ceelbuur haddii xaaladdu sidaan ay sii noqoto, Ceelbuur waa deegaan Al-Shabaab ay muddo dheer hayeen ilaa 16 sano ku dhow. Dowladda Soomaaliya aysan si rasmi ah weli aysan gacanta uga hayn filashadaada Ceelbuur ilaa intee lagu gaari karaa salaad.
Horta runtii Ceelbuur waxay ka mid tahay magaalooyinka ay qabsadeen Shabaab. Dadku qaar waxay dhahaan Ceelbuur waa ugu cudiyay Shabaabka, laakiin anigu taas macnaha ma qabo, ma aaminsani. Waxay la mid tahay meelaha Shabaabka ay haystaan oo si sahlan looga bixiyo. Waxaan aaminsanayaa hadda guluf kale colaadeed ee socda oo dadka deegaanka iyo dowladda oo iskarabsanaya, Ceelbuur si sahlan ayaa lagu gaari karaa. Ma rabo inaan hordhaco, waa waqti sheego anigu qoboro oo military ah macnaha mihi oo maabka iyo dagaalkan hadda harga hadda oo wado oo ciido anaa kamid macnaha mihi saraakiisha, laakiin waxaan ay oday oo Soomaaliyeedu oo siyaasi ah oo ka soo jeedo galmudugta macnaha bari, waxaan aaminsanahay Ceelbuur waqti badan ma qaadan doonto qiyaasta adigu wax ka yar bil amba 3-4 weeks. Dagaalkan hadda socda waxaan rabaa anoo ka faa'iidaysanaya fursadan inaan uga mahadceliyo dowladdan uu yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalinku yimid xafiiska wuxuu iclaamiyey in Shabaab lala dagaalamo. Dowladdii ka horreysanay waxay sababtay in Shabaab ay kobcaan, ay baraaraan, ay canshuur meel kasto ay ka qaataan, albaab kasto oo furan oo ganacsi inay canshuur ay ka qaataan. Dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal maalin Shabaab dagaal kale ma hortagin. Marka shacabku bislaaday u baahan inay dagaalamaan, u baahan inay waxaan soo duulayo diinta ka beesheegay laiska celiyo, ayuu madaxweyne Xasan wuxuu ku siiyaa garab uu yiri la dagaalamo.
Waa gartay doo eedeyn adag aad u jeedisay madaxweyne xilka dega Farmaajo, adigana waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii la shaqeeyay gobolka Banaadir joogay, sidee arrintaas ku qaadanaysaa soo eed qayb ka mid ah?
Anigu dee hadiyaad ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka shaqeynaya gobolka Banaadir, waxaan ahaa ku xigee gudoomiye gobolan ahaa. Aniga wasiir gaashaaniga macnaha ma ahayn, wasiir arrimaha dibadda ma ahayn, prime minister ma ahayn, talada dadka talada wadanka aniga macnaha igama gu'in. Xataa talo macnaha kuma lahayn. Aniga Muqdisho state oo gobol ah ayaa waxaan ka ahaa deputy mayorka ahaa. Marka madaxweynaha rag wuxuu ka mid ahaa hogaminaya wadanka asa u ahaa macnaha madaxweyne, waxaa loo baahnaa inuu garto dhibaatada shacabka lagu hayo. Madaxweynaha weliba xilli adag oo 14 October oo dad gaaraya 1,000 qofood ay dhimatay, wuxuu dadkan u yihiin inay dagaalamaan, wuxuu dhihi waayay xataa war dagaalama.
Inkastoo sanala joogana fiicnaan lahayd inay iga ka jawaabaan, waxaa rabaa wasiir ka roora inaan u beyro. Maadaama wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle tahay, dagaalada socdana xaaladdu aad ka warhayso, waxaa leeyahay doorkii ay ku lahaayeen madaxdii maamul goboleedyada ma muuqato, weliba hoggaankii ugu sarreeyay. Arrintaasi marka aad fiiriso Galmudug iyo Hirshabeelle oo hadda dagaalada ay si gaar ah uga socdaan, madaxdoodii lama arkay iyagoo si goona isku kaashanaya, sidee arrintan rabtaana u guuleysataan?
Amaasanta baru su-aal fiican waaye, laakiin anigu Galmudug hadda informationkeeda toosumahayfrena rabaa inaan taswiidiisa, laakiin Hirshabeelle madaxweynihii Hirshabeelle wuxuu ku sugan yahay muddo bil ah goobta dagaalka. Madaxweyne ku-xigeenkuna muddo 2 bilood ka badan wuxuu joogaa goobta dagaalka Baladweyne uu marka hore ka maamulay, haddana maxaa soo ku sugan yahay? Gudoomiyaha gobolkana bishii 4-aad u dhammaatay oo furunta leenka uu ku jiro. Marka anigana adeegii kale bulshada haddii tahay dhaawac in la soo daabulo, haddii tahay inaa adeegyadii kale la geeyo, in stabilization-ki laga shaqeeyo, in samafalkii la geeyo, ayaan ka shaqeeyaa. Taas waa taas. Waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadda oo aan ka mahadceliyo dadka diriska ah oo dhammaantood dagaalka soo galay. Marka hore anoo caqaba cabsi ah in dagaalku lagu koobmo oo dadka qaar inay dagaalka soo galin. Marka hadda saaxiibka Ibraahim oo kale waa ka mahadcelinaa iyo weliba gobolada diriska state-da in dagaalkii hadda ay wada qaadeen. Anagana waxaan rabnaa inaan si wada mideysan reer Hiiraan aan dagaalka u qaadno waqtiga soo socda.
Sidee rabtaan galbeedka gobolka Hiiraan oo kale in xal loogu helo, maadaama hadda dagaalada aysan ka socon oo dhinaca bariga gobolka ay ka socdaan, maadaama galbeedka deegaano muhiim ah istaraatiiji ah ay ku yaalaan oo dad badan ay ku nool yihiin? Sidee rabtaan in arrintaas loo xaliyo?
waxaan siyaasiyiintooda ka wada hadalno strategically markaan dadka ciidamada qaabilsan inaan ka wada hadalno in aan furmo ka furno galbeedka iyadoo loo mideysan yahay ay aqbalaan dadka galbeedka degan dagaalkaas ay hogaaminayaan ayagu ay hogaaminayaan anaguna aan taageerayno sida aan u baahanahay in bariga galgaduudna laga taageero in galbeedka sababtu waxay tahay hiirana ka dhisaa tiyaglo haddii shacabku deganaadaan beledna nabad ahaamayso buulabarda nabad ahaamayso marka sababo ay buuqdo ay shacabku deganaan karaan buulabarda galbeed barigeeda nabad ku ahaan kartaa maba jirto marka annagu dhammaantana waxaan go'aan ku gaarnay inaan reer hiiraan oo dhan aan mideyno dagaalka loo mideysayaan aan wada gelino ama reer shabeel oo dhan wada mideyno sababtu waxay tahay haddii fiidow ay shacabku deganaadaan jallaqsi aan nabad ahaanayn haddii buuqda shacabku deganaana buulabarda nabad ahaanayn marka dadka reer hiiraan ama reer shabeel dhamaantood waa la mideynayaa dagaalkan waa loo mideynayaa waxaan jecelnahay arintaas shalayti waxaa bilaabay dagaalka gudoomiyaha gobolka waxaa taageersanaa inuu bilaabo madaxweynaha ku xigeenka annagoo joor ku sugan dagaalka bilaabay marnaba saacad buu waqti lagama dhumin waa la garab istaagnay haddana waxaan rabnaa inaan dhammaanteena reer shabeel oo dhan ay isgarab istaagaan madaxweynuhuna uu ku hogaamiyo stateka oo dhan dagaalka uu ka wada socdo oo ilaa ee tuulo iyo degmo la xoreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkana waxaan u mahad celinaynaa garab istaaga dhabta ah oo muujiyey oo ah makaaniyaadka dagaalka loogu talagalay haddii ay tahay logisticadii ciidan haddii ay tahay amarka saraakiisha ciidamada haddii ay tahay diyaaradaha oo caawinaya ciidanka waxaan marnaba la beeldareekana ta xoogga dalka soomaaliyeed oo saraakiishiisu ay u dhabar adeegeen in dagaalka hiiraan ka socda si dhaba loo taageero
waa gartay senator Naciim aan rabaa dhinaceed inaan u beero senator Naciim waxaad la socotaa dagaaladan hadda beela ayaa ku jira oo dagaaladii dad fara badanna ku dhimanayo oo dhallinyaro u badanoo hubka qaatay bal waxaan rabnaa ilaa intee aad dhihi kartaa beelaha dagaalkan way u sii adkaysan karaan way ku sii jiri karaan markaad eegto dalkii oo abaaro ku jira iyo dadkii reer miyiga oo dagaalamay
horta dagaal wax sahlan ma aha runtii waa wax culus maanta qof nool beri ku dhimanayo ku dhaawacmaayo ku naafoobayo laakiin waa lagu qasban yahay dagaalka in la galo laanno waxaan u baahanahay inaan noolaano dadkuna xoriyad ku noolaadaan dowladnimaduna ay gaarto ilaama degmo iyo tuulo waxa lagu gaarsiin karo keliyana waxay tahay in dhulkii la xoreeyo haddii la xoreeyo qof walba waa la caawin karaa hadaan la xoreyn ma soconayso intaan ka badan dhib looma adkeysan karo more than 15 years oo meelo qaasan la curyaaminayo xataa horumar ka soconin bilaadanimo ka soconin oo dadku haddii abaar ku dhacda xataa inaan caawinayn qofka xataa foosha noqoto la dhahayo isbitaalada laguma geynayo oo dhibaatooyin badan ay bulshada haysato oo haddii abaaro timaado inaan caawinayn ani waxaa la qoman waqtigii ugu dambeeya la joogaa dadka soomaaliyeed oo dhan iska saari lahaayeen qof walbo dhib ku qabay iyo qof kalena gurigiisa ugu timid ama waxay ugu timid dukaankiisa lagu qarxiyey ama maxaad qof siyaasi ula istaagtaa u dhintay kolle lama noolaanaye inay geeri gobaad la qaato oo layska wada xoreeyaan aaminsanahay
dowladda marka hadda beelahan dagaalamaya ilaa intee ka faa'iidaysan kartaa islaada
walaha dowladda runtii aadaan ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraheeda iyo runtii maamul goboleedyada madaxweyneyaasha jooga aadaan ugu mahad celinaynaa laanno dagaalka haddayn iyaga raalli ka ahayn dagaal ma soconleen shabaabna ma bixileen shabaabna hadda waqtiga ay joogaan waxaa aaminsanahay inay waqtiga ugu dambeeyey ee tahay wax walbana bilaawey leeyihiin dhammaaday leeyihin marka dowladduna ay ku mahadsan tahay shacabka soomaaliyeed qurbo joogta leh ciidamada leh maxaanku yiri macwiisleyda lehna waxaan leeyahay guuleysta kolley waa la gaarayaa waqtigii aada ku naaloon lahaydeen nabadda iyo horumarka shabaabna u baabi'i lahaa
waa gartay dhowr jeer baad ku soo celceliseen waqtiga ugu dambeeya shabaab ayaa muuqanaya marka la eego beelaha dagaalamaayo iyo xaaladda guud hadda soomaaliya sida ay tahay ma kula tahay ibraahin oo shabaab oo waqtiga aragti joogay dhulka aragto soomaaliya weli gacanta ku haya afkaar iyo mabaadi aaminsan insaalkan ay ku baabi'i karaan
waa maadsan tahay horta wax walba waxay leeyihiin bilaaw iyo dhammaaday leeyihiin hadda magaaladan aan ku noolnahay muqdisho waxaa soo maray xukuumad kala duwan oo xataa aan soomaali ahayn weyn ka tageen runtii dadka hadda waxay kaga duwantah waxaa waaye shabaab waxay lacag ka qaadi jireen beerihii iyo dukaanadii iyo shirkadihii hadda waxaa og tahay aan wada maqalnay in shirkadihii iyo beerihii iyo dadka ay diideen inay lacag qof walaalkooda oo lagu gubayo inay bixiyaan waxaa kaloo meesha taal inay shacabkii deegaanada ahaa ciyaal iyo wiilal amba gabdho amba macusley amba annaga gabdhahan haddaan u bixnayo lagu yimiday gambooley oo qoryihii wata marka meel wiilkii iyo odagii iyo gabadhii iyo hubkii la qaatay waxaa ku cadeynaa nacaybkii shabaabka inuu meesha yimiday shacabku markuuna been u sheegi jiray qayaani jiray shacabkiina hadda fahmay oo diidan marka aniga inuu sabab hadda u dhamaaday waqtigiisa caadi macnaha iga ma saarna sabab waa baxaya runtii 3 September markii meesha u dhaxaysay balweyne iyo buulo burti oo ummadadii oo ku duuxay ilmihii uu ku dilay qodayaashii uu ku laayay intii la dhihi jiray waa birmageyda oo birta masiiyey kacdoonkii meesha ka bilowday horta macnaha ayaa koorna waa socday laakiin kaas wuxuu ahaa macnaha talaabo fiican ay dadku ay wada arkeen runtii markaa shabaab dadku beenta u soo jirana waa fahmeen marka horena diin ma wadin shacabkii ay ku gaba jireen oo ay qaldi jireen way fahmeen shabaab waxay yihiin waxaas leeyahay waqti gaaban oo bil iyo laba bil ah ka badan shabaab soomaaliya si joogdan
afkaarta la rabaa in laga hadlo al-shabaab hadda military ahaanad ula dagaalamaysaan wasir dhinaca afkaarta al-shabaab weli afkaar xooganay leeyihiin maxaa arrintaas hataanaad ka samaysaan
baro waxaan ugu qorshaysan horta guulaha la gaaray waxaa ka mid a dhaqankii ka cabsijiray kamerada iyo casuumaadaha ka cabsan jiray hadda furumaha ku sugan yihiin mar haddii ay bulshadu gaartana inay ka cabsan wixii waxaad dareemi kartaa nimankii meel kale kusoo gabadaan in ma jirin markii ceelashii ay gubeen ay mataqaanaa dadkii shacabka ay lahayn ee ilmihii iyo hooyooyinkooda dileen waxaa dhammaaday xiriirka ayga bulshada ka dhexeeya afkaarta marka waxaa noo furan anaga dowlad ahaan inaan dadka wacyigelin ku sameyno inaan mobilitation badan ku sameyno dadka oo radio f m intaan ka sameyno deegaanada dadka lagala hadlo arrimo diineed oo diinta si ugu sheegi jireen oo qaladkahee laga saaro isla markaasna waxaan qorsheheenu yahay in mar dambe qof ka hadlaayo afkaarta adag oona bulshada ku dhex noolaanin ee dowladnimada dadka looga sheekeeyo waan qorshaha hadda aan wadno oo deegaanada hirshabeelle oo dhan laga dhaqan gelinayo wasaaradda arrimaha gudahaana wado waxaan rahaa degmo iyo tuulaba inaan maamul dowladda ku xiran oo dadka wacyigeli aan ka sameyno mutabaanaan kasoo bilownay waxaana keeni doonaa warshiid waa qorshaha noo samaysan oo balaamgaraysan oo beesha caalamku naga taageeraysa ka mid tahay odayaashii dhaqankana waxay go-aansadeen inay ciidamada ay garab istaagaan ganacsatadii waxay go-aansadeen inay mataqaanaa ay dhaqaalahoodii joojiyaan hadda waxaan bataatama ka shaqeynay canshuurihii iyo sakawaadka gobolka hiiraan kama shaqeeyaan gobolka shabeel dhexne meelo badan kama shaqeeyaan meelaha ay ku dhimantaana dagaalka aan weli gaarin annaga mar haddii dhaqaal ahaan arrinta u istaagto afkaar ahaan u istaagto ciidamada qabiilka oo deegaanka oo ku sugan gobolka haddii dadku ay aaminsan yihiin waa dad ciidan beeleed waa daalayaan dadku waa dadkii deegaanka oo xoolahooda la dhacayay oo gabdhahooda la dilayay oo sida qaldan loola macaamilayay haddii ay xornimo helaan annagoo bataataba waxaan hubeynaynaa qabiilaadkii ayagoon qabiilnimo u dagaalayn waxaan ku sugnaan doonaa deegaanada waxaanan ku qaramayn doonaa deegaanadaas ayagoo ciidan dowladeeda
laakiin qabiilka in la hubeeyo aqoonyahanka qaar ayaa dood gelinaya waxay leeyihiin COVID-19 dhibaatadii soomaaliya gaartay iyo dhammaadkii 8-maadkii qabaailka oo hubka qaataa sabab uu ahaayo nidaamkii meesha ka baxay in qabiilka hubka qaata qudheed miyaana halis noqon kara
dad ajaanib ah oo hubaysana qabiilka la noolaaday waxayna sababay inay dilaan marka qabiilka inuu hubka qaato waa ku qasban yahay si uu isaga xoreeyo qof una aqoonin oo hubka haysto
dadkaasi ajaanibtaad sheegaysa oo kuwe
dadka al-shabaabka ay keeneen oo carabaha iyo afrikada laga keenay oo sababay inay dadka ku dhex dilaan deegaanadoodii xoolahoodiina isticmaalaan nin degan meel tuula oo geelis la isticmaalayo oo gabadhiisi la isticmaalayo oo la dilaayo oo nabadoonkii la dilaayo oo aqoonyaankii la dilaayo waa wixii lasoo maray al-shabaabka laga arkay si saas looga korona marka wiilkii aabbiis inay qoryaha qaataan waqtiga soo socdana qoryaha ay haystaan aan ku qasbanaa
waa gartay dagaalka hadda waa socdaa gobollada qaarna wuu ka socdaa gabagabadii aan rabaa bal inaan aado dagaalkan ma noqon karaa markaad eegto xalkii ugu dambeeyey dhibaatadii muddada soomaaliya ka taagnayd iyo colaadihii ka jiray
waxay ila tahay gabagabadii oo welibana guul wadatay inay tahay dadka soomaaliyeed qof maanta aanu shabaab dhibaataynin ama xaq dhaqaale ama xag maskaxeed xag jismiyeed xag geeri xag naafo yacni intuu bini aadan ka kooban yahay qof oon ku suubin ma jirto waxaa ugu dambeeyay dadkii 29 Oktoobar ee ku dhinteen ee zoobo marka aniga waxaas leeyahay waqtigan waqtigii ugu dambeeyey waaye dadka soomaaliyeedna ay garowsadeen inay iska xoreeyaan yacni wax walba bilaa way leeyihiin dhammaadna way leeyihiin lehel la waayaa ku xigto marka la waayadiya la joogaa ilaahay idinkiisa idinkeena ahna waa laga guuleysanaa dhulkeenna waa xoreysanaynaa dadkeennana waxay ku noolaan doonaan horumar iyo baraaro waxaan kaloo ku faraxsanahay dowladda hadda cusub oo maaratay madaxweyne u yahay xasan sheekh in sharciyadii muhiimka ahaa ee baarlamaanka 10-aad laga shaqeeyey oo gudroolka koob ka yahay in shaqadiisi la galay oo maanta haddii shaqaaleyna la suubina la dhaho soomaali dhan hadday ka shaqeysana maanta ay shaqo ka wada helayaan maxaan ku iraahdaa ayna ku filan tahay ilmo shaqaha noola geyna lasoo dhaafay dalkeena horumar u socdo waxaan u baahana horumarkaas sidaan u calfanno inaan shabaab iska bixinno si aan u gaarno baraaro oo dalkeena horumar u gaaro, qofna dhimashadiisu aan uga walwalno, dhaawaciisa uga walno, dadka naftooda ay u macaatay u jeclaada. Laakiin intuu shabaab joog nafna ma wacaan karto, iyagoo iskool u socday dileen, iyagoo beertooda u socday dileen, iyagoo shaqadooda joogay dileen, ehel ahaanay u dileen, darisay u dileen, qof walbay u dileen, mentally physical dadka u baabi'iyeen. Marka waqtigan waxaan isleeyahay waa waqtiga ugu dambeeyey.
aada baad umahadsantihiin sanad siyaasi Nacyame Yuusuf oo hore uga tirsanayd baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, wasiir Cabdiraxmaan Karoore wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle, iyo Ibraahim Cumar Mahad Alle gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir. Barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe intii aynu dib hawada ugu kulmi doono. Waa Cabdilcasiis Barrow idila nabadgelyo.
barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka iyo Cabdicasiis Barrow aanu intaas ku dhaafno, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Hay-adaha gargaarka ee caalamiga ee ka howlgala dalka Kenya ayaa sheegay in qaxooti kale oo hor looga kasoo cararaya abaarta iyo gaajada Soomaaliya la filayo inay soo gaaraan xeryaha dhadhaab toddobaadyada soo socda. Hay-adda caalamiga ee arrimaha qaxootiga ka shaqeysa ee IRC loo soo gaabiyay ayaa sheegtay in 55 kun oo qaxooti Soomaali ah ay goor horeba gaareen xeryaha sanadkii tagay. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo soo jeediya.
Xeryaha dhadhaab oo ku yaalla waqooyiga dalka Kenya ayaa hadda waxay hooy u yihiin qiyaastii 230 kun oo qaxooti ah, kuwaas oo badankooda ay yihiin Soomaali ka soo cararay colaadda abaarta iyo xaaladaha kale ee adag ee waddankoodii ku qabsaday 19 sannadood ee lasoo dhaafay. Maamulaha hay-adda IRC ee Kenya, Jamin Kwaswania, ayaa sheegay in xeryaha ay hadda gaarayaan dad abaartu ay waxyeelaysay oo cunto iyo dawo degdeg u baahan.
Waxaan qaabilaynaa dad abaartu ay diifaysay oo nafaqadarro ay hayso. Waxaan aragnay kiisas jadeeca, gaar ahaana dadka cusub ee imanaya. Marka innaga iyo hay-ada kaleba hadda waxaan dadkaasi u fidinaynaa adeeg caafimaad.
Hay-adaha gargaarkii caalamiga ayaa sheegaya in xeryahan lagu qaabilay ugu yaraan 20 kun oo qaxooti cusuba 19 bilood ee lasoo dhaafay. Guud ahaan sanadkii lasoo dhaafayna ay ka badan yihiin dadka soo gaaray 55 kun qof. Hay-adaha ayaa filaya in 60 kun oo qof cusub oo qaxootiga ay gaaraan xeryaha sanadka soo socda. Aamina Cali waxay ka mid tahay dadka cusub ee xeryaha dhadhaab gaaray. Hore ayay ugu nooleed xeryahaasi, laakiin waxay Soomaaliya ku noqotay sanadkii 2017-kii, waxayna ku soo noqotay hadda markii ay noloshu ku adkaatay qoyskeeda. Waxay ka soo carartay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay abaarta uga dhinteen ari yar oo ay haysatay. Waxay sheegtay inay hadda dareemayso in xeryahan ay yihiin meel ay ku badbaadi karto, inkastoo aysan helin cunto ku filan iyada iyo 7 caruur oo ay dhashay.
Waxbarasho mare oo dadaan isku korsaarno oo ilaa hadda guri ma haysto, dadaan aanu korsaarnahay midaada kale waxbarasho mare, ciyaal guriga ii joogaan, waxyaalo badan in nagala caawi walaan iska rabna way jirtaa oo iskaga dhibeysan.
Dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya ciriiri, nadaafad xumo, iyo galaangalka adeegyada aasaasiga ah oo aan ku filnayn. Kaamka waxaa la diiwaan geliyey kiisas jadeeca iyo daacuun. Hay-adaha gargaarkuna waxay ka baqayaan in ciriiriga ka jira xeryahan uu qayb ka noqdo faafista cuduradaasi. Kwaswania waxa uu leeyahay baahida bani-aadnimo ee halkaa ka jirta waa mid sii kordhaysa oo u baahan kaalmo kale oo dheeri ah.
Kaalmo ayaa loo baahan yahay si loo samatabixiyo caruurta nafaqadarrada hayso, hooyooyinka uurka leh, iyo kuwa nuujinaya ee xeryahan soo gaaray iyo guuliita. Kaalmo ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in dadka noocaanihi ay helaan hooy oo ay u helaan cunto oo ay helaan daryeel iyo talooyin maskaxeed oo tiiraanyo bixiya.
Si la mida dalalka kale ee bariga Afrika ku yaala, Kenya waxay wajahaysaa abaar daran, taasoo ka dhigtay in ka badan 4 milyan oo qof kuwa aan haysan cunto sugan oo ay isku hallayn karaan. hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya macluul ku dhufata Soomaaliya haddii aan kaalmo bani-aadnimo oo dheeri ah oo deg dega lala gaarin.
Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinaya warbixintii Maxamed Yuusuf. Dhinaca kalena, dalka Kenya ayaa mas-uuliyiinta waxbarashadu waxay sheegeen in abaarta ka taagan dalkaasi ay ku qasabtay kumanaan caruur ah in aysan iskuullada markaasi ay ka haraan. Caruurta iskuullada ka hartay waxaa ku jira kuwa ku nool gobollada waqooyi bari ee Kenya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa dhadhaab nooga soo diray Cabdiweli Cabdi Maxamed.
In ka badan 6,000 oo caruur ah oo dhigta dugsiyada hoose dhexe ee ismaamulka Garissa ayaa dugsiyada ka baxay abaarahan dabada dheeraaday ee saameeyay nolosha xoolo dhaqatada awgood. Sahal Deeqo waa 17 sano jir, waxa uuna dhigan jiray fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe, balse hadda waxbarashadiisii way istaagtay, wuxuuna noqday mid xoolaha raaca.
Waxaan badan iska dhicin marka darteed baa sababtan aan xoolaha raaca. Soo maxaa yeelay anay wiilkii reer dhalashay anay siinay xoolaha u raacay camal. Soo muddada uu qasabtan ahnay aan xoolaha raaca. Balse inkastoo daawar lagu jiro room ku dha leer insha Allah.
Deeqow aadan waa aabaha Sahal, waxaana weydiinay sababta wiilkiisa dugsiga uga saaray iyo waxa uu haatan qabto.
Abaarti baa gashay oo saameysay oo meeshii la arkabo arigii intaasa duurka ku haray. Hali yaraan waa isii dhamaanayaan. Waayo biyaa liyari isaga ha loo gado hala siiyo, raashiinna ha loo gado hala siiyo. Sidaa daraaddeed ilmihiina waxay rabaan beel bay rabaan, meel wax ka socdana male. Sidaa daraaddeed cunugii iskuulka haddii uu aadi lahaa qarash buu rabaa. Marka wuxuu yahay gaariga muxuu rabaa taraswad. Markaan yarkaydaysta ka dheribo aa meesha u dambaysay laga qabsaday oo la yiri lacag intaa keen misay keen meel kari aba waxaad yeeli balxeynta dhammaanaysa nuuc celcel xeyntana soo dhammaatay.
Waxaanu booqanay dugsiga macalimiin oo uu Sahal dhigan jiray, waxaana la kulanay Sahal macalinkiisa.
Dadki waa xoolo dhaqata, wasaasiga guddi waalidiinti ma awoodi karaan wixii ilmihii ay raashinkii cuntada ay siinayeen. Waxaa arkay qaar ku dhahayeen arigaan raacsanayna ilaan arigii naftigooda waa nolosha nolol maalmeed. Horaan waxay heli jireen lacag iskaga bixiyaan ijaarka, laakiin hadda ma awoodaan, waxay ku qasbi. Hadda fiiriso galaasyaha agasho, waxaa arkay wiilal ma joogaan, gabdho kaliya ma joogaan, waayo wiilashii waxaa la raacay, arigaa la raacinayaa.
Deegaanka macalimiin waxa ay sameysteen guddiye ka shaqeeya caruurta iskuulka ku soo celintooda.
Ilmihii maadaama macnaha annaga aan kala garanayno, annaga aan dhalnay, oo maadaama xoolihiina qaar ay la carareen qaarna biyo dhaamis, macnaha maarta cidda ay joogaan oo abaarihii ay kala fijeen, annaga hadda mas-uuliyadka ee annaga dhalnay annagaana kala garanaynay. Marka ilmihii waan soo celinaa, hadda way imaadeen 16 wiilal ay yihiin, inta kalena gabdho ay yihiin. Marka hadda alxamdulilah dadaalka waan hadda uu wadnaa. Ilmaha hadda 200 dhanna macnaha booliis sida way u maqan yihiin.
Dhanka kale, madaxa waxbarashada ee deegaanka Dhadhaab Idriis Cabdi ayaa ka hadlay in abaaraha ay saameeyeen caruur badan oo kuwa qaxootiga iyo deegaanka iskugu jira, haba u sii darnaadaan kuwa deegaanka ee xoolo dhaqatada ahe.
Qaxootiga si runtii waa dad hadda deegaanka bay ka mid yihiin, waxaa siyeelay xeryaha qaxootiga ay ku nool yihiin. Ayaga halkii ay uga fiican yihiin dadka deegaanka waxaa way biyo joogto ayay haystaan, ee biyo xero kasta qaxooti ee biyo ku filan bay haystaan. Naftood dhibaato baa soo gaartay, waxaa siyeelay dadka meesha degan waa xoolo dhaqata Soomaali ay u badan yihiin. Ayagoo xeryaha qaxooti degan bay xoolo ayay dhaqdaan, badi waxaa laga soo dhawaajiyay naftood xoolihii inay ka baaba'een. Taa nafteena ma aragtay xagga noloshooda ayaa sida runtii ku adkaatay.
Ugu dambeyntii, madaxa waxbarashada ismaamulka Garissa ayaa tilmaamay inay dadaallo badan wadaan si caruurta iskuulka loogu soo celin lahaa.
Iskuulo badan baan tagnay, arday badan baan aragnay oo iska rafaadsan, macnaha isku dib biyay ma haystaan. Marka dhib weyn baa iska jira. Markan way sameysay xagga enrollmentka, drop up, qaliba primary school iska marka sii fiirisa, almost 60% ilmihii way effect garisay. Laakiin ilmihii ilma drop gree maaha, waa ilmi oo maat imaadaya oo barikam imaadaya, waxaa waaye adi waqti cuntuu badala gari ilmi iskuulihii way ku yaryihiin. Markan adi waxaan rajaynaynaa ilmahaas inay isku kusoo noqdaan, kwaasoo hadda cuntada la keenay rob yar wadda ay. Marka hadda waxaan rajaynaynaa ilmihii inay soo noqdaan. UNICEF inside by local mercy, county government waa inay xoogo bay iskuulihii raashin yar bay sirar koros, waladkii waa la sii, cuntuu baa la sii, sub-county like Gedera oo Saido oo dib u qabtay.
Abdul Abdi Maxamed, VOA, Dadaab.
Markana gabagabadii idaacaddeennaanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha, heestan ayaanu idin soo qabanay. Heestataar codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan Lafoole waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeenimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waa VOA oo idin leh jimco wanaagsan.